以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนโยบายไม่เก็บค่าหัวคิวใกล้เป็นจริงสหรัฐอเมริกาเตรียมตรวจสอบประเด็นแรงงานบังคับในหลายประเทศไต้หวันเร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ USTR นะครับ ประกาศเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี้นอกจากจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรา301ต่อประเทศคู่ค้าหลายแห่งแล้วยังมีแผนการตรวจสอบประเด็นการนำเข้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการบังคับใช้แรงงานในกว่า60ประเทศสำหรับไต้หวันนะครับซึ่งถูกจับตามองในเรื่องปัญหาแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตและภาคประมงทั้งในแง่ค่าหัวคิวที่สูงดิ้วและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานนายกงหมิงชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแถลงเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระทรวงเศรษฐกิจจะประสานงานเพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในไต้หวันนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับกลับมาฟังก่อนหน้านี้ USTR ระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าต่อประเทศคู่ค้า16แห่งในประเด็นกำลังการผลิตที่ล้นตลาดควบคู่ไปกับการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับอย่างน้อย60ประเทศนะครับกรณีที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษก็คือGiant Manufacturing ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมจักรยานระดับโลกสัญชาติไต้หวันซึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วถูกหน่วยงานศุลกากรและพิทักษ์พรมแดนสหรัฐอเมริกาสั่งระงับการนำเข้าสินค้าเนื่องจากพบปัญหาการบังคับใช้แรงงานนับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตของไต้หวันเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้บริษัท Giant Manufacturing และอีกหลายบริษัทต้องรีบประกาศใช้นโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานต่างชาติกล่าวคือยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการจ้างงานหรือค่าหัวคิวจากแรงงานทุกรูปแบบโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งในช่วงก่อนเดินทางและระหว่างทำงานในไต้หวันพร้อมทั้งชดเชยย้อนหลังคืนเงินที่แรงงานต่างชาติเคยจ่ายไปแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาแรงงานบังคับในสถานประกอบการไต้หวันไม่ได้เป็นเพียงกรณีโดดเดี่ยวนะครับแต่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังรากลึกโดยเฉพาะในกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างชาติผ่านบริษัทจ้างงานซึ่งมักจะพบพฤติกรรมที่ขัดต่อมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นการยึดเอกสารประจำตัวหรือการเรียกเก็บค่าหัวคิวในอัตราที่สูงเกินจริงปัญหาเหล่านี้แพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมทั้งสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนโลหะและเครื่องจักรไฟฟ้าซึ่งล้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปนะครับก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานไต้หวันได้ประกาศแนวปฏิบัติอ้างอิงสำหรับภาคธุรกิจในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุและแยกแยะรูปแบบการบังคับใช้แรงงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยนำเสนอกรอบการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอนผ่าน5มิติหลักพร้อมเครื่องมือสำคัญ4ประการเพื่อนำพาภาคธุรกิจเริ่มต้นจากการบริหารจัดการภายในองค์กรแล้วขยายไปสู่การกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานกระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเวทีการค้าระหว่างประเทศนะครับกงหมิงชินกล่าวเสริมว่ากระทรวงเศรษฐกิจพร้อมร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการเผยแพร่แนวปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศเข้าใจสถานการณ์และความหมายของแรงงานบังคับอย่างท่องแท้พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่ใช่ภาระหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเพียงฝ่ายเดียวกระทรวงเศรษฐกิจเองก็มีส่วนรับผิดชอบสำคัญทั้งนี้กลุ่มองค์กรแรงงานได้วิพากษ์วิจารณ์ซ้ำหลายครั้งว่าแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดทำโดยกรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงเศรษฐกิจได้หมดอายุลงตั้งแต่ปลายปี2567และแม้จะล่วงเลยมากกว่า15เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการเสนอฉบับปรับปรุงเวอร์ชั่น 2.0 ส่งผลให้การผลักดันมาตรการป้องกันแรงงานบังคับในภาคธุรกิจยังคงขาดรูปธรรมนะครับกลับมาฟังเมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังผู้ประกอบการไต้หวันก็อาจจะต้องเผชิญคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าสู่ตลาดอเมริกาซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจจะมองข้ามโดยในปี2567ที่ผ่านมานะครับไต้หวันส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสหรัฐอเมริกามูลค่ารวม 88,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและชิ้นส่วนยานยนต์อีก 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันกว่า 2.7 ล้านล้านเหรียญไต้หวันหากห่วงโซ่อุปทานเกิดความสะดุดย่อมส่งแรงกระเทือนต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทางออกที่ตรงไปตรงมาที่สุดในตอนนี้ก็คือการนำนโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายมาใช้อย่างจริงจังโดยให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนแรงงานต่างชาติทั้งในขั้นตอนก่อนการเดินทางและระหว่างการทำงานอยู่ในไต้หวันนะครับ
โลโล
่อไปมาฟังข่าวสรรพกรไต้หวันแนะแรงงานต่างชาติขอคืนภาษีในรูปแบบเช็คก่อนเดินทางกลับประเทศช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์และป้องกันการฟอกเงินได้นะครับกรมสรรพากรกระทรวงการคลังไต้หวันออกมาชี้แจงว่าแรงงานต่างชาติที่มีรายได้จากการทำงานในไต้หวันมีหน้าที่ตามกฎหมายในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับขณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีธนาคารของแรงงานต่างชาติถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการรับเงินจากการกระทำความผิดหรือการฟอกเงินโดยเฉพาะในกรณีที่แรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศหลังครบสัญญาโดยไม่ได้ปิดบัญชีธนาคารคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือ FSC จึงบังคับใช้มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดโดยประสานงานกับบริษัทจ้างงานให้ดูแลแรงงานต่างชาติปิดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยก่อนออกจากไต้หวันและจะมีการระงับธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวเนี่ยสร้างความกังวลแก่แรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากเกรงว่าจะมีปัญหาสิทธิการขอคืนภาษีเดิมทีการขอคืนภาษีของแรงงานต่างชาติจะเหมือนกับชาวไต้หวันนะครับคือสามารถเลือกรับเงินคืนผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารในไต้หวันหรือรับเป็นเช็คหากแรงงานได้เดินทางออกจากประเทศไปแล้วบัญชีธนาคารที่เหลืออยู่ในไต้หวันจะถูกระงับธุรกรรมทั้งหมดทำให้ไม่สามารถโอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเดิมได้ดังนั้นจึงขอแนะนำให้แรงงานต่างชาติเลือกวิธีการคืนภาษีด้วยเช็คและสามารถดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับเงินคืนภาษีอย่างครบถ้วนนะครับประการแรกคือการลงทะเบียนข้อมูลผู้รับมอบอำนาจรับเงินคืนภาษีเมื่อยื่นภาษีผ่านระบบยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชาวต่างชาติให้เลือกรับเงินคืนในรูปแบบเช็คพร้อมกรอกข้อมูลผู้รับมอบอำนาจในระบบและพิมพ์หนังสือมอบอำนาจรับเงินคืนภาษีเก็บไว้ประการที่2การมอบหมายให้ผู้อื่นรับเช็คแทนแรงงานต่างชาติสามารถมอบอำนาจให้บริษัทจ้างงานหรือบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสารประกอบไปยื่นที่กรมสรรพากรได้แก่หนังสือมอบอำนาจสำเนาหน้าพาสปอร์ตของแรงงานหน้าที่มีลายเซ็นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC ของผู้รับมอบอำนาจนะครับประการที่3ได้แก่มาตรการด้านความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินในกรณีดังกล่าวกรมสรรพากรจะออกเช็คคืนเงินภาษีในรูปแบบเช็คขีดคร่อมเท่านั้นนะครับซึ่งต้องนำฝากผ่านสถาบันการเงินเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสเมื่อบริษัทจ้างงานได้รับเช็คและขึ้นเงินแล้วก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศบ้านเกิดตามที่แรงงานระบุไว้ได้ทันทีนะครับวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตและการสูญเสียทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมสรรพากรขอความร่วมมือจากบริษัทจ้างงานในการให้ความช่วยเหลือแรงงานอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการบริหารจัดการกำหนดการเดินทางกลับให้สอดคล้องกับการยื่นขอคืนภาษีรวมถึงการเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การรับเงินแทนเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับและยังย้ำว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยคุ้มครองสิทธิในการรับเงินคืนภาษีของแรงงานต่างชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอีกด้วยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบหรือการขอคืนภาษีสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบริการฟรี0800 000 321กรมสรรพากรพร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
ข่าวต่อไปนะครับ
กระทรวงแรงงานย้ำแรงงานต่างชาติก็มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองการทำงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างในจ้างปฏิเสธเนี่ยมีโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันออกมาเตือนในจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยระบุว่าเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างได้ทันทีนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงประสบการณ์และคุณสมบัติในการสมัครงานใหม่โดยนายจ้างไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดหากฝ่าฝืนจะถูกระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันนะครับและอาจจะถูกลงโทษซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้แม้นจะมีบทลงโทษอย่างชัดเจนแต่ในแต่ละปียังคงพบข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึง400ถึง500คดีนะครับในหวังเข้าเว่ยอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ์กระทรวงแรงงานชี้แจงว่ามาตรา19แห่งกฎหมายมาตรฐานแรงงานบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงและลูกจ้างยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างจะปฏิเสธมิได้โดยข้อบังคับนี้ครอบคลุมแรงงานต่างชาติด้วยดังนั้นไม่ว่าการสิ้นสุดการจ้างงานจะเกิดจากสาเหตุใดไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยการให้ออกจากงานด้วยเหตุทางวินัยการเกษียณอายุหรือการลาออกด้วยความสมัครใจนายจ้างมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำงานตามคำร้องขอของลูกจ้างโดยไม่ชักช้ายิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าลูกจ้างจะยื่นคำร้องภายหลังการลาออกไปแล้วระยะหนึ่งนายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องออกเอกสารดังกล่าวและไม่อาจปฏิเสธได้นะครับหากนายจ้างฝ่าฝืนนอกจากจะถูกปรับและมีคำสั่งให้แก้ไขแล้วหากยังไม่ดำเนินการภายในเวลากำหนดอาจจะถูกลงโทษปรับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นแรงงานต่างชาติประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวยังอาจจะส่งผลกระทบต่อการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติของสถานประกอบการในอนาคตด้วยนะครับอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าหนังสือรับรองการทำงานถือเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยให้สถานประกอบการที่รับสมัครงานสามารถประเมินประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัครงานได้อย่างถูกต้องทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้กำหนดแนวทางว่าเนื้อหาในหนังสือรับรองการทำงานควรระบุข้อมูลแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้แก่ตำแหน่งงานที่ดำรงอยู่ในสถานประกอบการลักษณะงานที่ปฏิบัติอายุงานหรือระยะเวลาการทำงานค่าจ้างหรือเงินเดือนสำหรับข้อมูลอื่นๆที่นายจ้างอาจจะต้องบันทึกเพิ่มเติมเช่นผลการประเมินผลงานเหตุผลในการลาออกหรือประวัติการให้รางวัลและบทลงโทษนายจ้างไม่สามารถระบุข้อมูลเหล่านี้ลงในหนังสือรับรองได้โดยพละการหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกิดจากการประเมินส่วนบุคคลนะครับกล่าวผู้ฟังจากสถิติในปี2568พบว่ามีข้อพิพาทแรงงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการทำงานและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประมาณ400ถึง500กรณีนะครับและมี17กรณีที่นายจ้างถูกลงโทษปรับจากการไม่ยอมออกหนังสือรับรองให้ลูกจ้างกระทรวงแรงงานจึงขอเตือนนายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่ปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับในกรณีของแรงงานต่างชาติหากพบว่านายจ้างปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการทำงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกองแรงงานในพื้นที่หรือโทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้นะครับ
Thank you.
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนภาคเรียนที่2บทที่2ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่2จาเหรินคนในครอบครัวในบทนี้เราจะมาเรียนคำสนทนาที่พูดถึงญาติพี่น้องในครอบครัวอย่างเช่นว่าพ่อแม่หรือถามไถ่ว่ามีพี่น้องกี่คนเป็นคำสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ที่2课家人1课文
府上有多少人？
我家一共有五个人，父亲、母亲、我，一个弟弟，一个妹妹。
你没有哥哥姐姐吗？
没有，我是老大。
ครับ เพื่อนฟังในบทที่สองเรามาเรียนคำสนทนาที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับ第二课家人บทที่สองคนในบ้านหรือว่าญาติพี่น้องในครอบครัวคำว่าจาแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวอย่างเช่นว่าหุยจาแปลว่ากลับบ้าน我的家在曼谷บ้านของผมอยู่ที่กรุงเทพส่วนคำว่าเหรินแปลว่าคนหรือมนุษย์อย่างเช่นว่าหนานเหรินก็คือผู้ชายหนุ่ยเหรินก็คือผู้หญิงเค่อเหรินก็คือแขกหมายถึงแขกที่มาเยี่ยมเยือนเราที่บ้านนะครับเมื่อนำคำว่าจามารวมกับคำว่าเหรินก็ได้ความหมายว่าญาติพี่น้องในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวต่อไปมาอธิบายความหมายของคำสนทนาในบทเรียนนะครับฝู่ช่างอยู่ตัวเฉาเหรินที่บ้านท่านมีกี่คนคำว่าฝู่ช่างก็คือบ้านของท่านบ้านของคุณเป็นคำที่ใช้เรียกบ้านของคู่สนทนาเพื่อการแสดงความเคารพนะครับเวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นก็จะให้เกียรติคนอื่นว่าฝู่ช่างแปลว่าบ้านของท่านอยู่ตัวเฉาเหรินมีกี่คนหมายถึงสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนนะครับอยู่ตัวเฉาเหริน我家一共有五个人父亲母亲我一个弟弟一个妹妹บ้านผมมีสมาชิกทั้งหมด5คนมีคุณพ่อคุณแม่ผมน้องชาย1คนและน้องสาว1คน我家ก็คือบ้านผม一共有มีทั้งหมด五个人5คน父亲ก็คือคุณพ่อ母亲ก็คือคุณแม่我ตัวผมเอง一个弟弟น้องชาย1คน一个妹妹น้องสาว1คน你没有哥哥姐姐吗คุณไม่มีพี่ชายพี่สาวหรือเกอเกอก็คือพี่ชายเจเจก็คือพี่สาวไม่อยู่我是老大ไม่มีผมเป็นลูกคนโตครับเพื่อนฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้นะครับ
二生字与生词一哥
哥
姐
姐
弟
弟
妹
妹
二府上
府上
一共
一共
父亲
父亲
母亲
母亲
老大
老大
老幺
老幺
独生子
独生子
ศัพท์คำที่หนึ่งเกอแปลว่าพี่ชายหรือจะเรียกว่าเกอเกอก็ได้ต้าเกอก็แปลว่าพี่ชายคนโตหรือว่าพี่ใหญ่แต่คำนี้ในไต้หวันยังมีความหมายว่าพี่เบิ้มในกลุ่มอิทธิพลมืดด้วยนะครับซึ่งทางการตำรวจในไต้หวันก็จะดำเนินการกวาดล้างแก๊งอิทธิพลมืดจากนั้นก็จะนำตัวส่งขึ้นเครื่องบินไปดำเนินคดียังเกาะกรีนหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าลุ่ยเต่าหรือเกาะสีเขียวเกาะกรีนอยู่นอกชายฝั่งภาคตะวันออกของเกาะไต้หวันนะครับผู้คนเวลาเรียกผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ก็จะเรียกด้วยความเกรงขามว่าต้าเกอหรือว่าพี่ใหญ่เออเกอก็แปลว่าพี่ชายคนรองหรือว่าพี่ชายคนที่สองเปี่ยวเ พี่ชายลูกพี่ลูกน้องหรือว่าญาติทางฝ่ายแม่ที่มีอายุมากกว่าเราเรียกว่าเปี่ยวเก๋อแต่ถ้าหากว่าเป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายพ่อเนี่ยที่มีอายุมากกว่าเราจะเรียกว่าถังเก๋อศัพท์คำที่สองเจี๋ยแปลว่าพี่สาวหรือจะเรียกว่าเป็นเจี๋ยเจี๋ยก็ได้นะครับพี่สาวคนโตเรียกว่าต้าเจี๋ยหรือพี่ใหญ่เอ้อเจี๋ยพี่สาวคนรองหรือว่าพี่สาวคนที่สองเจี๋ยฟูแปลว่าพี่เขยศัพท์คำต่อไปตี้แปลว่าน้องผู้ชายหรือว่าน้องชายหรือจะเรียกว่าตี้ตี้ก็ได้เอ้อตี้ก็คือน้องชายคนที่สองเฉี่ยวตี้ก็คือน้องชายคนสุดท้องหรือว่าเด็กเสิร์ฟในภัตตาคารหรือพนักงานต้อนรับนะครับก็จะเรียกว่าเฉี่ยวตี้เช่นกันตี้ชงแปลโดยตรงก็คือน้องชายและพี่ชายนอกจากนี้นะครับยังมีความหมายว่าพรรคพวกเดียวกันอย่างเช่นว่าตี้ชงเหมือนพวกเราทั้งหลายส่วนคำว่าตี้จื่อแปลว่าลูกศิษย์สานุศิษย์หรือว่านักเรียนศัพท์คำต่อไปไม่แปลว่าน้องสาวหรือจะเรียกว่าไม่ไม่ก็ได้ไม่ฟูแปลว่าน้องเขยเปี่ยวไม่น้องสาวลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายแม่ถังไม่น้องสาวลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายพ่อนะครับศัพท์คำต่อไปฝู่ซ่างก็แปลว่าบ้านของท่านเป็นคำที่ใช้เรียกบ้านของคู่สนทนาเพื่อการแสดงความเคารพเวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นจะให้เกียรติบ้านของคู่สนทนาว่าฝู่ซ่างหมายความว่าบ้านของท่านอย่างเช่นว่าฝู่ซ่างจู่หนาบ้านของท่านอยู่ที่ไหนคำว่าฝู่ตัวเดียวเนี่ยแปลว่าสถานที่ราชการหรือว่าเขตการปกครองอย่างเช่นว่าเจิ้งฝู่แปลว่ารัฐบาลจงทงฝู่แปลว่าทำเนียบประธานธิบดีศัพท์คำต่อไปอีกงแปลว่ารวมแล้วหรือว่ารวมทั้งหมดอย่างเช่นว่าวอมันอีกงหลายละหูเกอเหรินพวกเรามาด้วยกันทั้งหมด5คนเจ้ยเจียนยี่ฝูฮั่นเม่าจื่ออีกงป้าป่ายเหวียนเสื้อตัวนี้และหมวกใบนี้ราคารวมแล้ว800เหรียญอีกงตัวเฉาเฉียนแปลว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่ศัพท์คำต่อไปฟู่ชินแปลว่าบิดาหรือว่าคุณพ่อหรือจะเรียกว่าป้าป่าก็ได้แต่คำว่าป้าป่าเป็นภาษาพูดมากกว่านะครับหมู่ชินแปลว่ามารดาหรือว่าคุณแม่หรือจะเรียกว่ามาม่าก็ได้แต่คำว่ามาม่าเป็นภาษาพูดทั่วไปมากกว่านะครับฟู่หมู่ชินหรือฟู่หมู่ชวางชินแปลว่าคุณพ่อและคุณแม่เหล่าต้าหมายความว่าลูกคนโตเช่นว่าเหล่าต้าชื่อหนุ่ยเอ๋อลูกคนโตเป็นลูกสาวนอกจากนี้คำว่าเหล่าต้ายังมีความหมายว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากก็เรียกว่าเหล่าต้าเช่นกันนะครับเช่นท่าใจเจอสวาเหล่าต้าเข้ามาเบ่งใหญ่แถวๆนี้ศัพท์คำต่อไปเหล่าเยาแปลว่าลูกคนสุดท้องหรือว่าลูกคนเล็กศัพท์คำสุดท้ายนะครับตูเซิงจื่อแปลว่าลูกโทนหรือว่าลูกคนเดียวของพ่อแม่เรียกว่าตูเซิงจื่อครับผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาฝึกหัดพูดพร้อมๆกับคุณครู
3练习
我是老大我没有哥哥姐姐
我是老幺我没有弟弟妹妹
他是独生子没有哥哥姐姐也没有弟弟妹妹
他是老大也是老幺
我是老大我没有哥哥เจี๋ยเจี๋ยฉันเป็นลูกคนโตฉันไม่มีพี่ชายและพี่สาว我是老幺我没有弟弟妹妹ผมเป็นลูกคนสุดท้องผมไม่มีน้องชายและน้องสาว他是独生子没有哥哥姐姐也没有弟弟妹妹เขาเป็นลูกโทนไม่มีพี่ชายพี่สาวและไม่มีน้องชายน้องสาว他是老大也是老幺เขาเป็นลูกคนโตและเป็นลูกคนสุดท้องด้วยกลับมาฟังหลังจากที่เรียนไปแล้วขอให้นำไปฝึกหัดพูดบ่อยๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
เจิ้งลิ่งเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
กลับแรงงานไทยในไต้หวันนอกจากขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็เป็นพาหนะหลักอีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันนะครับใช้ในชีวิตประจำวันนะฮ
ะ
รายการในวันนี้จะมาเตือนว่าต้องระมัดระวังนะครับทางที่ดีแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างถูกต้องสอบอย่างมั่นใจขับขี่ปลอดภัยนะครับ
ค่ะเนื่องจากจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั้นจำเป็นต้องมีใบขับขี่นะคะซึ่งแตกต่างจากจักรยานไฟฟ้า
ครับในช่วงนี้กระทรวงคมนาคมของไต้หวันเนี่ยยังมีเงินอุดหนุนค่าเรียนแล้วก็สอบต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อนผู้ฟังคงยังจำกันได้เมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับรายการเรานำเอาสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนของแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาเล่าให้ฟังผ่านไปแล้วนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะ
ค่ะและอย่างที่เรียนไปนอกจากจักรยานไฟฟ้าแล้วปัจจุบันนี้แรงงานต่างชาติก็ใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ครับแต่การขับขี่รถเนี่ยโดยไม่มีใบขับขี่ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการถูกปรับเท่านั้นนะครับยังอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นรวมถึงนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับ
ค่ะและที่สำคัญหากเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันก็จะไม่ให้ความคุ้มครองทำให้ต้องแบกรับความเสี่ยงทางด้านการเงินและทางกฎหมายอย่างมหาศาลทีเดียวนะคะ
ครับเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยทางถนนลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำโครงการอุดหนุนค่าอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์สนับสนุนทั้งแรงงานต่างชาติและชาวไต้หวันเพื่อให้เรียนอย่างถูกต้องสอบอย่างมั่นใจแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าผู้ที่มีความจำเป็นต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ควรจะเข้ารับการอบรมและสอบใบขับขี่ของไต้หวันจะช่วยให้สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะถูกปรับนะคะ
ครับแล้วก็มีข่าวดีคือในปีใหม่นี้ยังคงมีโครงการอุดหนุนต่อเนื่องจนถึงปลายปีนะครับต่อจากปีที่แล้วนะ
ค่ะ
หากไปเรียนและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กระทรวงคมนาคมไต้หวันจะให้เงินสนับสนุนในการเข้ารับการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์คนละ 1,300 เหรียญสูงสุด 3,800 เหรียญต่อคนนะครับ
รัฐบาลท้องถิ่นยังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละเมืองนะคะชาวต่างชาติก็มีสิทธิ์ที่พิเศษสำหรับชาวต่างชาติก็คือเวลาที่เราไปสอบใบขับขี่มีข้อสอบภาษาต่างๆให้เลือกถึง8ภาษารวมภาษาไทยด้วยนะคะ
ครับนอกจากนี้ยังมีคลังข้อสอบย้อนหลังออนไลน์นะครับให้สามารถทดลองทำข้อสอบผ่านแอปพลิเคชันก่อนจะไปสอบจริงได้ด้วยนะฮะ
ค่ะกองทะเบียนยานยนต์กรุงไทเปนะคะออกมาระบุว่าเพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2568ถึง15ธันวาคม2569ผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรรถจักรยานยนต์ในโรงเรียนสอนขับรถและสอบผ่านใบขับขี่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมทางหลวงต่อเนื่องจากปีก่อนคนละ 1,300 เหรียญ นะคะ
ครับโดยเป็นโครงการพิเศษที่มีจำนวนจำกัดนะครับคือ 59,000 คนดำเนินการแบบมาก่อนได้ก่อนนะ
ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ
ครับ
และจากข้อมูลของกรมทางหลวงผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขับขี่อย่างเป็นระบบมีความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎจราจรลดลง 59% ค่ะ
ครับและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงถึง 36%เมื่อเทียบกับผู้ที่สอบไปขับขี่ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านโรงเรียนสอนขับรถนะครับจะเห็นได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ประกอบไปด้วยทฤษฎี6ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ10ชั่วโมงช่วยเสริมสร้างการรับรู้ความเสี่ยงบนท้องถนนและพัฒนาทักษะการขับขี่เชิงป้องกัน นอกจากนี้นะครับกรมทางหลวงยังมีเงินอุดหนุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ผ่านการฝึกขับขี่บนถนนหลังสอบผ่านนะครับอุดหนุนเพิ่ม 1,200 เหรียญไต้หวันแล้วก็ฝึกขับขี่บนท้องถนนก่อนสอบอุดหนุนเพิ่ม 2,500 เหรียญนะฮะ
ค่ะและตามแผนของกรมการขนส่งทางหลวงผู้ประสงค์จะสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้3ทางดังนี้นะคะ1ก็คือเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ครบถ้วนที่โรงเรียนสอนขับรถและสอบผ่านจะได้รับเงินสนับสนุน 1,300 เหรียญ
ครับสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่แล้วหากเข้าร่วมการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยบนถนนจริงหรือที่เรียกกันว่าอบรม 2.0 นะครับก็จะได้รับเงินสนับสนุน 1,200 เหรียญไต้หวันและสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างเรียนแล้วก็มีใบขับขี่ชั่วคราวจากโรงเรียนสอนขับรถนะครับก่อนสอบใบขับขี่หากเข้าร่วมการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยบนถนนจริงหรือการอบรม 3.0 จะได้รับเงินสนับสนุน 2,500 เหรียญไต้หวันนะครับ
อย่างไรก็ตามค่ะการสนับสนุนสำหรับการอบรม 2.0 และ 3.0 สามารถขอรับได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมมีจำกัดจึงแนะนำว่ารีบสมัครนะคะสมัครก่อนก็จะได้รับการอุดหนุนก่อนค่ะ
ครับนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเมืองต่างๆยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับอย่างกรุงไทเปเถาหยวนก็เช่นกันนะครับเมื่อผ่านการสอบใบขับขี่และเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรอบรมในโรงเรียนสอนขับรถอย่างเดียวนะครับเพิ่มให้ 1,300 เหรียญทั้งนี้มาตรการใหม่ดังกล่าวเนี่ยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง15ธันวาคมปีนี้นะครับ
ค่ะสำหรับช่องทางตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถสามารถค้นหารายชื่อโรงเรียนสอนขับรถได้ที่เว็บไซต์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองทะเบียนยานยนต์ท้องที่ต่างๆได้ค่ะ
กราบเงื่อนไขการสอบใบขับขี่สำหรับแรงงานต่างชาตินั้นเราเคยนำมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเอกสารที่ต้องการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในไต้หวันนั้นรวมทั้งคุณสมบัตินะครับมีดังต่อไปนี้คือ 1. อายุไม่น้อยกว่า18ปี 2. ถือบัตรถิ่นที่อยู่หรือ ARC ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนนะครับแล้วก็สมัครสอบที่กองทะเบียนยานยนต์ท้องที่โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจากนายจ้างนะฮะ
ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็คือ1บัตรถิ่นที่อยู่2หนังสือเดินทาง3ใบรับรองแพทย์4รูปถ่ายแล้วก็ค่าธรรมเนียมสอบ250เหรียญค่ะ
ครับสำหรับข้อสอบภาคทฤษฎีก็มีให้เลือกหลากหลายภาษานะครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยและก่อนข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้สมัครสอบต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย120นาทีนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะจำเป็นต้องมีใบขับขี่แล้วก็แนะนำให้รีบไปสอบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขายังมีเงินอุดหนุนให้นะคะ
ครับกลับเรื่องที่สองที่นำมาเตือนกันก็เป็นภัยของแรงงานต่างชาติเรื่องกลโกงที่ร้านสะดวกซื้อและการโอนเงินกลับบ้านนะครับต้องระมัดระวังนะฮะ
ค่ะรูปแบบการช่อโกงของขบวนการมิจฉาชีพเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะแล้วก็ทันเหตุการณ์มากเลย
ครับจำนวนผู้เสียหายจึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับแรงงานต่างชาติแล้วนะครับสถานที่แห่งหนึ่งที่มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนั่นก็คือร้านสะดวกซื้อ
ค
่
ะ
ซึ่งขบวนการนอกกฎหมายที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าสแกมเมอร์นะครับหรือกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้อุบายหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มีรูปแบบกลโกงที่มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ค่ะรูปแบบที่เราคุ้นเคยก็ได้แก่การหลอกซื้อบัตรเติมเงินเกมนะคะแล้วก็พัสดุเก็บเงินปลายทางซึ่งปัจจุบันไม่เพียงคนไต้หวันเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อแรงงานต่างชาติที่ใช้บริการโอนเงินข้ามประเทศผ่านร้านสะดวกซื้อก็เริ่มเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นทำให้ปัญหาการหลอกลวงแรงงานต่างชาติอาจกลายเป็นความท้าทายด้านความปลอดภัยของร้านสะดวกซื้อในอนาคต
ครับกรณีที่พบได้บ่อยก็คือซื้อบัตรเติมเงินเกมนะครับสำหรับคนงานไทยอาจจะน้อยนะ
มีบ้าง
มีอยู่บ้างแต่สำหรับแรงงานอินโดนีเซียโดยเฉพาะผู้อนุบาลอินโดนีเซียนะครับบ่อยมากนะเมื่อมีลูกค้าขอซื้อเป็นเงินสูงถึง 10,000 เหรียญไต้หวันในครั้งเดียว พนักงานร้านสะดวกซื้อก็จะเกิดความสงสัยและสอบถามเพิ่มเติมนะครับ
ค่ะ
ซึ่งมักจะพบว่าลูกค้าถูกฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์สั่งให้ซื้อบัตรแล้วถ่ายภาพรหัสแล้วก็รหัสผ่านส่งให้เป็นเงินประกันสำหรับปลดล็อกการผ่อนชำระนะครับ
ค่ะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อหลายแห่งเล่าว่านี่เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่พบซ้ำซากมากจึงต้องเตือนลูกค้าต้องระมัดระวังนะครับบางกรณีถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยสกัดการโอนเงินจึงจะช่วยรักษาเงินเก็บของแรงงานต่างชาติไว้ได้ทันเวลานะ
ค่ะนอกจากบัตรเติมเงินแล้วพัสดุหลอกลวงเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่พบบ่อยนะคะในร้านสะดวกซื้อดิฉันเองก็เคยเจอ
โ
ดยเฉพาะกรณีพัสดุผีซึ่งก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคเพราะปัจจุบันแรงงานต่างชาติก็นิยมช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ช้อปกันเก่งไม่แพ้คนไต้หวันหลายคนจำไม่ได้ว่าตัวเองสั่งของไว้หรือไม่หรือสั่งอะไรไปบ้างนะคะเมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ชำระเงินปลายทางบางคนก็จ่ายเงินรับพัสดุกลับหอพักพอเปิดดูจึงรู้ว่าไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งไปจริงๆนะคะเงินก็จ่ายไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้เพราะไม่รู้ต้นทางว่าผู้ส่งคือใคร
ครับจากเสียงเรียกร้องที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยรัฐบาลจึงผลักดันให้ร้านสะดวกซื้อนะครับจัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนพัสดุหลอกลวงทำให้ทั้ง 7-Eleven แล้วก็ Family Mart 2ค่ายร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่ของไต้หวันนะครับ
เ
ปิดช่องทางรับแจ้งแล้วก็ช่วยดำเนินการคืนเงินเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับ Family Mart รับเรื่องช่วยเหลือกว่า 50,000 คดีคืนเงินรวมกว่า65ล้านเหรียญไต้หวัน
ค่ะ
และเมื่อรวมทั้ง2เครือข่ายนะครับร้านสะดวกซื้อคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายทั้งชาวไต้หวันและแรงงานต่างชาติแล้วเกือบ200ล้านเหรียญไต้หวันนะครับ
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าชื่นชมนะคะสำหรับการดำเนินการของร้านสะดวกซื้อทั้งสองค่ายอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มมิจฉาชีพไม่เล็งเป้าเฉพาะคนไต้หวันเท่านั้นแรงงานต่างชาติกว่า 850,000 คนก็ถูกมองว่าเป็นเหยื่อรายสำคัญนะคะโดยลักษณะปัญหาแบ่งได้เป็น2แบบค่ะ
ครับแบบแรกก็คือแรงงานต่างชาติถูกหลอกเสียเงินอย่างที่2ก็คือแรงงานต่างชาติถูกชักจูงให้เป็นเครื่องมือฟอกเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะ
ค่ะและปัจจุบันแรงงานต่างชาติเนี่ยเขาสามารถใช้แพลตฟอร์มโอนเงินข้ามประเทศกันได้นะคะโดยรับ QR code แล้วนำไปสแกนจ่ายที่เคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่4แห่งของไต้หวันเพื่อโอนเงินกลับบ้านในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นช่องทางถูกกฎหมายค่ะแต่ว่าในโลกออนไลน์ก็มีแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายซึ่งมักอ้างว่าสามารถช่วยโอนเงินให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าซึ่งก็จูงใจแรงงานต่างชาตินะคะ
ครับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้บริการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันสำหรับแรงงานต่างชาติเปิดเผยว่าแก๊งผิดกฎหมายบางรายเนี่ยให้ QR code แก่แรงงานโดยไม่แสดงชื่อผู้รับเงินนะครับตัวแรงงานต่างชาติเองก็คิดว่าเป็นการโอนเงินกลับบ้านโดยไม่มีปัญหานะครับแต่เมื่อไปชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเงินกลับไม่ถึงครอบครัวและถูกโอนเข้าบัญชีที่ไม่ทราบตัวตนก็ทำให้แรงงานสูญเสียเงินก้อนใหญ่และบางรายถึงกับร้องไห้กลางร้านเลยนะ
ค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งคือแรงงานต่างชาติถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินนะคะจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจกระทรวงมหาดไทยปี2568จำนวนผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก761คนในปีก่อนหน้าเป็น 3,013 คนและส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างชาติ
ครับปัญหาส่วนใหญ่ข้างต้นนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อแรงงานใกล้หมดสัญญาหรือเตรียมเดินทางออกจากไต้หวันหลายคนคิดว่าบัญชีธนาคารในไต้หวันไม่ใช้ประโยชน์อีกต่อไปจึงขายให้แก่บุคคลอื่นกลายเป็นบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้รับเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับ
ค่ะและจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจพบว่าบัญชีม้าที่มาจากแรงงานต่างชาติคิดเป็นกว่า 70% ของบัญชีม้าใหม่ทั้งหมดคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือ FSC นะคะก็ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงการคลังค่ะมีมติในที่ประชุมว่าจะอายัดบัญชีธนาคารของแรงงานต่างชาติทันทีในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ
ก็คือเมื่อครบหรือว่ายกเลิกสัญญาเดินทางออกนอกประเทศหลบหนีหรือขาดงานและติดต่อไม่ได้เป็นเวลา3วันหรือถูกจับกุมในข้อหาทำงานอย่างผิดกฎหมายธนาคารจะอายัดบัญชีธนาคารของแรงงานรายนั้น และระงับธุรกรรมชั่วคราวทันทีนะครับขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลบริษัทแรงงานให้ช่วยแรงงานต่างชาติในการปิดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับประเทศนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่บัญชีจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมทางการเงินนะ
ค่ะสรุปสั้นๆสำหรับแรงงานนะคะนั่นก็คือ 1. อย่าส่งรหัสบัตรเติมเงินให้ใคร 2. อย่าจ่ายเงินรับพัสดุถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวเองและ 3. โอนเงินกลับบ้านต้องเห็นชื่อผู้รับเงินชัดเจนก่อนจะจ่ายนะคะ
ครับและห้ามขายหรือให้ผู้อื่นยืมใช้บัญชีธนาคารอย่างเด็ดขาดนะครับและก่อนกลับประเทศควรจะปิดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ
ค่ะนี่ก็เตือนมาด้วยความหวังดีนะคะซึ่งหากคุณทำได้อย่างที่เราแนะนำไปเนี่ยก็จะปลอดจากการถูกหลอกนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะมาฟังเพลงขั้นรายการสักหนึ่งเพลงค่ะ
ครับมาฟังเพลงเก่าๆของคณะสุนทราภรณ์นะครับเพลงที่ชื่อว่าพรหมลิขิตในเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะครับโดยช่อง YouTube ยาดมแซดนะ
พรหมลิขิตบันดาลชักพาโดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตต้นจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเอเชื่อรอยจะเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาแสนไกลคงไม่คลาดคลามุ่งหวังสมดังอุราไม่ว่าใครๆหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งปานใดยากนักที่จะสมใจคงพบเพศภัยพลัดกันไปทำให้คลาดคลาต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใครบูชาก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อเพราะเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าหลงพะวงไม่วายไม่นายก็มนพรหมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาปราบรนทั้งยังโดนเธอให้กับฉัน
ครับช่วงท้ายรายการไขปัญหาวันนี้นะครับนำเอาเรื่องที่มีการเสนอให้หยุดสัปดาห์ละ3วันมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยมีการปฏิเสธอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับโดยชี้ว่าณปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้ทำงานสัปดาห์ละ5วันและหยุด2วันอย่างแท้จริงและทั่วถึงก่อนนะพร้อมผลักดันชั่วโมงทำงานแบบยืดหยุ่น
ค่ะคิดว่าเพื่อนฟังคงจะพอจำได้นะคะช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบทำงานสัปดาห์ละ4วันแล้วก็หยุด3วันนะคะซึ่งเป็นข้อเสนอที่ประชาชนร่วมลงชื่อแล้วก็ยื่นผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าจอยนะคะซึ่งเปิดให้มีส่วนร่วมด้านนโยบายสาธารณะของรัฐบาลและข้อเสนอนี้มีเสียงสนับสนุนเกินเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 5,000 คนนะคะ
ครับจนเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะซึ่งก็ได้จุดกระแสถกเถียงเรื่องทำงานสัปดาห์4วันหยุด3วันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้กระทรวงแรงงานไต้หวันมีท่าทีชัดเจนว่าในระยะปัจจุบันควรให้ความสำคัญกับการทำให้ระบบสัปดาห์ทำงาน5วันหยุด2วันมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและทั่วถึงก่อนนะครับถึงจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปสู่สัปดาห์ทำงาน4วันหยุด3วัน และควบคู่กับการส่งเสริมความยืดหยุ่นด้านชั่วโมงทำงานผ่านการเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะครับ
ค่ะกระทรวงแรงงานยังระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ดำเนินกระบวนการหารือโดยเชิญผู้เสนอญัตติตัวแทนฝ่ายแรงงานและนายจ้างตลอดจนผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและหน่วยงานที่กำกับดูแลเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมหารือกันแล้วมติที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าหากจะผลักดันทำงานสัปดาห์ละ4วันหยุด3วันทั่วประเทศจำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัยนะคะ
ครับอย่างเช่นว่ารายได้และสวัสดิภาพของแรงงานลักษณะเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมรูปแบบการให้บริการและก็ความต่อเนื่องของกิจการการจัดสรรกำลังคนและผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการบังคับใช้ระบบทำงานสัปดาห์ละ5วันหยุด2วันในปัจจุบันให้มีผลบังคับใช้จริงอย่างทั่วถึงก่อนนะครับขณะเดียวกันก็ผลักดันมาตรการยืดหยุ่นด้านเวลาทำงานผ่านการตกลงร่วมกันในสถานประกอบการนะฮะ
ค่ะและทั้งนี้ไต้หวันเผชิญปัญหาชั่วโมงทำงานยาวนานมาโดยตลอดนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยประชาชนได้ยื่นข้อเสนออีกครั้งผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งระบุว่าแม้ในระยะสั้นอาจก่อให้เกิดแรงต้านจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลผลิตลดลงหรือค่าจ้างชะลอตัวแต่จากตัวอย่างของอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นพบว่าในระยะยาวสัปดาห์หนึ่งทำงาน4วันสามารถช่วยรักษาหรือแม้แต่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกทั้งยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของแรงงานและคุ้มครองสุขภาพกายสุขภาพใจซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยก็มีคนร่วมลงชื่อสนับสนุนถึง 5,768 คนซึ่งดิฉันว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นแรงงานแน่นอน
แน่นอนฮะแต่ก็ไม่มากนะ 5,768 คน
ค่ะ
เนื่องจากว่าในไต้หวันมีผู้ใช้แรงงาน11ล้านคน
น้อยมากนะคะ
ครับกระทรวงแรงงานย้ำว่าให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างยิ่งนะครับและตระหนักว่าไต้หวันกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสูงควบคู่กับอัตราการเกิดที่ลดลงนะครับส่งผลให้โครงสร้างกำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงและภาระการดูแลครอบครัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้สังคมคาดหวังมากขึ้นต่อความยืดหยุ่นของเวลาทำงานและสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวนะครับ
กระทรวงแรงงานชี้นะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายมิติจำเป็นต้องพิจารณาในกรอบนโยบายโดยรวมจึงจัดเวทีหารือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจสภาพการใช้ชั่วโมงทำงานจริงความต้องการด้านบริการและความท้าทายที่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเผชิญอยู่ซึ่งผลการหารือก็สะท้อนว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นของความยืดหยุ่นด้านชั่วโมงทำงานนะคะ
ครับในบริบทสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดต่ำนะครับในขณะเดียวกันก็เห็นว่าการผลักดันสัปดาห์ทำงาน4วันทั่วประเทศในทันทีอาจจะยังไม่เหมาะสมจึงเสนอให้ยึดการหยุดสัปดาห์ละ2วันเป็นพื้นฐานก่อนนะครับพร้อมเปิดทางให้สถานประกอบการและแรงงานเจรจาร่วมกันเพื่อกำหนดรูปแบบเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานนะ
สรุปง่ายๆก็คือณตอนนี้ข้อเสนอทำงาน4วันหยุด3วันเนี่ยพับไปนะคะ
ครับกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยจุดยืนของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันสะท้อนแนวทางปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบฉับไวโดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้มาตรฐานที่มีอยู่และการเพิ่มความยืดหยุ่นภายในระบบเดิมก่อนพิจารณาการขยับไปสู่โมเดลสัปดาห์ทำงาน4วันในอนาคตนะครับ
ค่ะประเด็นการทำงานสัปดาห์ละ4วันความจริงเคยถูกเสนอมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี2566ภายใต้หัวข้อทำให้ไต้หวันเป็นประเทศแรกในเอเชียที่หยุดงานสัปดาห์ละ3วันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคนสนับสนุน 5,700 กว่าคนเหมือนกันแต่ถูกสำนักงานบริหารข้าราชการพลเรือนสภาบริหารปฏิเสธนะคะซึ่งก็ให้เหตุผลเหมือนกันนะคะ
ครับเหตุผลแรกก็คือประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประชาชนระบบเศรษฐกิจการคมนาคมการเงินตลาดหุ้นและสิทธิการศึกษามีผลกระทบในวงกว้างนะครับ
ค่ะ
และยังไม่มีประเทศใดใช้ระบบหยุด3วันอย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับมีเพียงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไอซ์แลนด์และบางพื้นที่ของอังกฤษที่ทดลองใช้ก ก็ทำให้ขาดข้อมูลอ้างอิงที่เพียงพอนะฮะ
3ก็คือหน่วยงานรัฐเนี่ยมีภารกิจด้านบริการสาธารณะไม่ควรเร่งดำเนินการก่อนที่กฎหมายมีความพร้อมในทุกด้านซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขด้านการบริหารอุตสาหกรรมการศึกษาแล้วก็ต้องมีมาตรการรองรับหรือมาตรการสนับสนุนอื่นๆนะคะ
ครับในครั้งนั้นกระทรวงแรงงานก็ชี้เช่นกันว่าการหยุดสัปดาห์ละ3วันเนี่ยจำเป็นต้องปรับแก้กฎหมายจำนวนมากนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานนายจ้างเศรษฐกิจโดยรวมการแพทย์การดูแลผู้สูงอายุความปลอดภัยสาธารณะกลาโหมและสิทธิของนักเรียนจึงต้องอาศัยมาตรการรองรับอย่างรอบคอบและความเห็นพ้องจากสังคมในระดับสูงก่อนพิจารณาต่อไปนะครับ
ค่ะทั้งนี้แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าจอยนะคะซึ่งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านนโยบายสาธารณะเป็นเว็บไซต์ที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาประเทศเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2558หรือเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะ
ครับโดยอ้างอิงรูปแบบจากเว็บไซต์ We the People ของทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกานะครับเปิดให้พลเมืองไต้หวันและชาวต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่สามารถที่จะลงทะเบียนยื่นข้อเสนอและร่วมลงชื่อสนับสนุนนโยบายต่างๆได้นะครับหากข้อเสนอได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า 5,000 รายชื่อภายในเวลา60วันหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องตอบกลับภายในกรอบเวลาเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ค่ะไม่ทราบเพื่อนฝั่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของหยุดงานสัปดาห์ละ3วันนะคะ
ครับเวลาของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับช่วงท้ายมาฟังอีกสักหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่าๆของสวรีภกาพันธ์นะครับเพลงที่ชื่อว่ารักไม่รู้ดับคัฟเวอร์ใหม่นะครับโดยยาดอมแซดหลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ได้รัก จะขอ